7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la microfone Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. După marea așezătoare de la Vilnius a protagoniștilor, parteneriatului estic convocați de managementul vestic. Este cât se poate de firesc să ne întrebăm cum vor evolua lucrurile mai departe. Avem suficiente date inițiale ca să facem estimări, dar și mai multe ne lipsesc. În schimb, putem face bilanțuri, pornind de la arhitectura inițială a parteneriatului și caietul de sarcini ce a fost pus în fața statelor asociate în cadrul acestui parteneriat. Despre aceste lucruri vom discuta astăzi cu invitații mei. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află directorul Institutului de Politici Publice Arcadie Barbărușie și directorul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan. Mai întâi aș fi vrut să încercăm să facem o mică retrospectivă asupra parteneriatului estic, să vedem dacă și-a atins scopul pe care l-au pus la temelie cei care au gândit acest parteneriat. De ce insist asupra acestui lucru? Pentru că multă lume din mediul analiștilor, de exemplu, se declară convinsă că ăsta a fost un proiect antirusesc din start, că nici de cum nu avea programată în concepția acestui aranjament intrarea ulterioară în Uniunea Europeană, ci trebuie să fie doar un cordon sanitar. Alții spun că erau lucruri perfect compatibile, parteneriatul trebuia tocmai să fi fost o trambulină pentru participanți, chiar dacă avea componente eterogene cu viteze diferite și grade diferite de asimilare a principiilor și valorilor democratice. Domnul Boțan, dumneavoastră, care întotdeauna sunteți cu dosarul bine pus la punct, vă rog să ne amintiți când a apărut și din ce raționamente.
Parteneriatul estic este o continuare a strategiei politicii de vecinătate a Uniunii Europene. Ne amintim cu toții că ideea unei strategii de vecinătate a fost lansată la 11 martie 2002 de către ex-ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Jack Straw. În 2004, în luna mai, această strategie a fost adoptată în mod oficial de către Uniunea Europeană, iar ulterior au fost foarte, foarte multe discuții, inclusiv la Chișinău, dacă noi, Republica Moldova, Ucraina, suntem vecini ai Europei. Atunci a apărut această frază care spunea că da, sunt vecini ai Europei cei din Maghrib, din Africa, din bazinul Mării Mediterane, iar Republica Moldova, de exemplu, și Ucraina nu sunt vecini ai Europei, ci sunt vecini în Europa.
Pentru sau că europeni bine mersi.
Da, sunt europeni bine mersi și sunt vecini în Europa. Și pentru a da substanță acestei abordări a fost inventat acest partener estic și a fost inventat de către țări care sunt, hai să spunem așa, aproape de acest spațiu. Georgia, Armenia și Azerbaidjan au fost invitate în acest parteneriat pentru că aceste țări sunt exact în coridorul de infrastructură foarte important pentru Uniunea Europeană. Ne amintim de cele trei proiecte infrastructurale care trebuiau să lege Marea Caspică cu Turcia și cu Marea Mediterană. A existat și o explicație din partea Uniunii Europene de ce lansează acest proiect pentru a sublinia exact că nu este un proiect antirusesc. Ceva mai înainte, Federația Rusă își reactualizase politica externă, insistând că republicile foste sovietice fac parte din spațiul de interes exclusiv al Federației Ruse. Ca să vină replica Uniunii Europene că nu putem aborda problema prin spații exclusive, dați de comun acord împreună cu Federația Rusă să facem acest spațiu unul de responsabilitate comună, adică să nu existe vreo putere dominantă în acest spațiu în care lucrurile încă nu sunt așezate. Deci, iată toată logica care a precedat lansării parteneriatului estic în luna mai 2009.
Au existat discuții destul de substanțiale și în Uniunea Europeană, privind includerea Rusiei în politica de vecinătate. Discuții doar la un nivel expert, eventual câțiva politicieni. Însă Rusia venise atunci cu cele trei spații comune, dacă o amintiți, domnul Moțan. Poziția Rusiei, eu cel puțin așa am interpretat, nu știu ce o zice alții, poziția Rusiei a fost cam de tipul ăsta, păi nu ne încurcăm noi cu al din Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia, prin toată
adică
treaba asta,
mare,
chiar și cu Ucraina. Nu, ne țarscă etă de ala. Parteneriatul este, sau eu. Mi-amintesc că au fost și publicații gen cum am pierdut noi Rusia, în fond, Vestul, încerca să înțeleagă ce se va întâmpla cu Rusia, pentru că Vestul vedea Rusia într-un fel intrată în comunitatea aceasta de valori occidentale. Și în ce privește Caucazul, cred că pe lângă coridorul energetic, unii analiști se uitau și la faptul că Turcia, care pretinde la calitatea de membru Uniunii Europene, se încadrează într-un fel foarte frumos dacă intră și Caucazul într-o vecinătate a Uniunii Europene și într-o politică de vecinătate a Uniunii Europene.
Era ca și cu intrarea Rusiei în NATO.
Ce vreau să spun, că existau și niște opțiuni optimiste privind încadrarea Rusiei, sau utopiste, sau fanteziste, dar au existat discuții la momentul respectiv.
Eu cred că ele au fost mai degrabă utopiste, toată lumea înțelegea. Deci Uniunea Europeană s-a opus cumva prin această formulă de responsabilitate comună cu Rusia în spațiul respectiv, pentru că Federația Rusă, atunci când spunea că vrea să aibă mâinile dezlegate și acest spațiu să fie de influență exclusivă, nu uita niciodată că avea aruncate niște ancore în acest spațiu, în Transnistria, în Osetia, în Abhazia, și
atunci, da.
Era foarte clar că vroia ca aceste conflicte să fie soluționate așa cum presupunea Kremlinul că îi convine. Uniunea Europeană, prin acest spațiu de responsabilitate comună, și vreau să subliniez acest lucru pentru că în declarația finală de la summitul de la Vilnius a fost cumva subliniată această idee, să fie un spațiu de responsabilitate comună, adică dacă există un spațiu în care există conflicte nesoluționate, abordările trebuie să fie deopotrivă, care să ia în considerație și punctul de vedere al Rusiei, dar și punctul de vedere al Uniunii Europene, pentru că aceste conflicte sunt exact în zona noastră, la hotarele Uniunii Europene, și o zonă foarte importantă, așa cum am menționat, de coridoare energetice și infrastructurale importante pentru Uniunea Europeană.
Arhitectura inițială a parteneriatului presupunea luminița în capătul tunelului, adică bonusul principal, intrarea în Uniunea Europeană. Sau din start asta a fost o chestie separată, articolul 49, inaplicabil pentru membrii parteneriatului?
Cu certitudine putem spune că această promisiune finală nu a existat. Parteneriatul estic a preluat formula din 2002 a lui Romano Prodi, care pe atunci era președinte al Comisiei Europene, care spunea că, lansând politica de vecinătate, Uniunea Europeană este pregătită să deschidă pentru vecini, pentru partenerii din vecinătate, totul cu excepția instituțiilor. Deci deja atunci, în 2002, au fost formulate foarte clar limitele în care suntem acceptați noi. Pentru noi, oricum, înțelegând că există 5 trepte de integrare economică și politică, pentru noi care deocamdată suntem, și începând cu, hai să zicem, 2005, am intrat pe prima treaptă de integrare economică cu Uniunea Europeană prin acorduri preferențiale în comerț, era foarte important să ne cramponăm, dacă pot spune așa, de orice proiect care vine din partea Uniunii Europene pentru a mai ridica o treaptă, iar ridicând o nouă treaptă să ne facem spațiu pentru a negocia posibilitatea de a merge ulterior și pe cealaltă treaptă. Prin aceasta se deosebește aceste oferte de acorduri de asociere în cadrul parteneriatului estic de acordurile de asociere și stabilizare care au fost oferite Balcanilor de vest, într-un context foarte clar. Balcanilor de vest, după războiul din Serbia, li s-a oferit din start această promisiune la care vă referiți dumneavoastră, că veți trece toate treptele, vă promitem că veți trece toate treptele până la integrarea plenară cu statut de țară membră în Uniunea Europeană. Și dacă Uniunea Europeană înțelegea că nu poate încadra Balcanii de Vest cu Iugoslavia întreagă în Uniunea Europeană, atunci le-a transmis un mesaj că poate face ca pe părți, state separate, aceste entități să intre în Uniunea Europeană și să se regăsească împreună acolo cu tot bagajul lor istoric, dar cu problemele soluționate, cu conflictele soluționate între ei.
Sigur că așa a fost. Absolut de acord cu dumneavoastră. Am amintesc formula foarte exactă, o politică de a-i păstra afară. To keep them out. Așa se traducea politica de vecinătate, încă inventată atunci. Aș invoca aici două zicale românești. Nu aduce anul cât aduce ceasul și socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la târg. Haideți să ne amintim de pactul de stabilitate, fiindcă tot l-ați pomenit aici. Cum a fost acceptat în Moldova în pactul de stabilitate? A existat presiuni special din partea americanilor pentru ca și Moldova să intre în acest pact. Eu amintesc foarte bine câtă muncă a depus George Soros pentru aceasta. Republica Moldova a fost acceptată în pactul de stabilitate cu două condiții care le-a impus Uniunea Europeană. Prima condiție, Republica Moldova nu va insista asupra semnării acordului de stabilitate și asociere. A doua condiție, care se cunoaște mai puțin, dar care a fost de asemenea formulată explicit, nu și înscris, dar explicit, Republica Moldova nu va insista asupra implicării Uniunii Europene în soluționarea conflictului transnistrian. Așa este. Asta a fost în 2000-2001. Când s-a implicat Uniunea Europeană în soluționarea conflictului transnistrian? Când a fost numit reprezentant special Uniunii Europene pentru conflictul transnistrian?
În 2004.
3 sau 4. Când Voronin, la Praga, a chemat...
La summitul zis, NATO din 2002 de la
Praga. 2002 de la Praga, da. A chemat instituțiile europene și atlantice să ajute Republica Moldova la soluționarea conflictului transnistrian.
Și de fapt a pus în competiție Rusia cu Uniunea Europeană.
Da. Într-un fel, da. Adică, vedeți dumneavoastră, o condiție formulată în 2001 s-a uitat de ea, nu aduce anul cât aduce ceasul. Exact același lucru se întâmplă, eu cred, și cu politica de vecinătate și cu prelungirea acestei pentru aceste 6 țări din Europa de Est, parteneriatul estic. Da, inițial, această politică nu a fost concepută pentru integrarea acestor țări. Dar eu cred că existau suficienți politicieni care își dau perfect de bine seama că articolul respectiv, articolul 49, în cazul când țara va fi gata, va corespunde criteriilor de aderare, va putea fi aplicat tuturor acestor țări. Sigur că nu tuturor cu hurta, dar fiecare în parte, pentru că aici eu cred că este bine să specificăm dacă politica de vecinătate a Uniunii Europene într-un fel era uniformă, se aplica tuturor cam la fel, atunci când a fost propus parteneriatul estic, atunci s-a subliniat, pentru că asta era și doleanța fiecărei țări din parteneriat, s-a subliniat că abordările trebuie să fie bilaterale.
Totuși, vreau să revin la întrebare. Recunosc, păcătuiesc cu tot felul de alegorii, ca să înțeleg eu în primul rând. Condiția asta pe care Moldova și nu doar Moldova în cadrul parteneriatului o pune că vrem totuși garanții pentru integrare. Nu seamănă cu șantajul unui copil care îi spune mamei, ok, cânt la vioară, după asta să mă lași să mă duc la fotbal. Că în fond mama asta vrea să facă din copilul ăsta muzicant. Contează procesul de învățare a muzicii, de curățirea păpucilor și la un moment dat copilul ăsta obișnuit cu lecții de muzică și cu curățitul încălțămintei, ar deveni unul care n-ar mai vrea să meargă la fotbal. Dar țările astea care spun, nu, noi facem reforme sau luptăm cu corupția cu condiția ca să ne lăsați în instituțiile voastre, nu este dovada unei alintări nejustificate?
Cred că alegoria dumneavoastră este absolut legitimă, dar nu e vorba despre alintare. Este vorba despre procesul de modernizare a Republicii Moldova, care trebuie să treacă câteva trepte. Republica Moldova nu poate să se oprească la treapta asocierii cu Uniunea Europeană. Deci Uniunea Europeană ar trebui să-i deschidă posibilități pentru a putea cel puțin spera că poate trece la o treaptă mai înaltă, însemnând, fără îndoială, modernizarea societății.
Dar întâi faceți ordine acasă, luptați cu corupția, puneți la dubă niște miniștri, nu chiar pe Timoșenko, dar...
Nu, pe Timoșenko noi putem să punem la dubă.
Da, pe Timoșenko nu e problemă să punem. Ca să dovediți că, într-adevăr, puteți pretinde după aia să faceți parte din Uniunea Europeană.
Tot suportul pentru acest punct de vedere al dumneavoastră și cred că cei de la Bruxelles tocmai așa vorbesc, ei ne spun sarcina trebuie partajată. Noi de la Bruxelles exercităm un anumit soi de presiuni, iar voi, cetățenii Republicii Moldova, nu uitați că e țara voastră și că voi îi votați. Dacă i-ați votat, voi nu cereți de la noi să-i presăm noi.
Instrumentul cel mai contundent, buletinul de vot.
Deci ca să continui parabola noastră, da, mama ar putea zice așa, uite, cânti sonata asta lui Paganini și după aia mergi la fotbal. Eu aș susține această parabolă noastră. Pentru mine, cetățean simplu, nu este atât de important ca eu să-l votez pe cutare sau cutare în Parlamentul European. Eu nu mor de dorință și vă asigur că îmi voi petrece foarte liniștit viața dacă nu voi fi reprezentat în Parlamentul European. Dar dacă eu voi avea dreptul la acele patru libertăți fundamentale care sunt asigurate de Uniunea Europeană. Adică să mă duc să lucrez în Uniunea Europeană, să pot investi în Uniunea Europeană, să cumpăr bunuri acolo în Uniunea Europeană, să mă duc să mă frizez, spre exemplu, la ea și apoi ce să mă întorc înapoi fără ca să plătesc taxe de
sau
de
la
vabă,
un spectacol la Paris.
Să mă duc la o operă la Viena, fără ca să am nevoie de vize, de o mulțime de alte chestii. Să am mers până la Viena la operă și am intrat la concertul de Crăciun, apropo, care
să o vedem pe Naforniță.
Voilà. Da. Că Naforniță nu știu dacă o să vină la Chișinău, dar poate o să vină. Deci asta este important pentru cetățean. Sigur, ceea ce s-a urât foarte mult, orice în afară de instituții, este, de fapt, participarea la procesul decizional. Să fii membru Uniunii Europene înseamnă toate aceste criterii plus participarea la procesul decizional. Asta înseamnă, avem reprezentantul nostru acolo, avem comisarul pentru, nu mai știu dacă pentru extindere o să fie din partea Moldovei sau pentru consolidare ce aici unde s-a extins, nu știu, dar să avem și un comisar al nostru acolo la Bruxelles. Deci asta înseamnă participarea la instituții. Dar zic încă o dată, cetățeanul simplu când întrebați ce înseamnă pentru dânsul Uniunea Europeană, asta înseamnă calitatea vieții, asta înseamnă posibilitatea de merge de a lucra, pentru studenți de a învăța, pentru tineri de a se odihni să mergi undeva, ca și nu doar pentru tineri, doar la turism sau să merg la un muzeu. Sau... Asta înseamnă...
Deci asta ar fi suficient de mult.
Asta ar fi foarte mult. Dar pentru asta, într-adevăr, trebuie de lucrat. Trebuie să învețe copilașul să cânte acele sonate ale lui Paganini sau concerte, etc., la vioară, înainte de a merge să joace fotbal. Și nu este neapărat necesar ca nouă să ni se dea acea luminiță la sfârșitul tunelului. Ceea ce este pentru mine important este să ajung să fiu la nivelul de a fi acceptat ca membru. Că voi fi sau nu acceptat, mă interesează mai puțin. Aici o să am calitatea vieții.
Am remarcat delicatețea domnului Tapiola, care exact asta încerca să spună când jurnaliștii ahtiați cum sunt, spuneau, da când, da oare, da Uniunea Europeană. Și dânsul spunea că asta nu e problema celor 28 de membri. Asta e problema dovezilor pe care le aveți sau nu le aveți.
Sigur,
voi acum.
Eu vreau să adaug ceva la ceea ce a spus domnul Barbros. Și nu e problema numai a elitelor. Cetățenii acestei țări care se opun reformei Maiei Sandu nu înțeleg că își taie craca de sub picioare. Și ar fi o explicație plauzibilă dacă spunem că oamenii încă nu își înțeleg binele. Dar problema este că comunitatea rectorilor din Republica Moldova se opune acestei reforme și atunci ne dăm seama cât de inhibați suntem și cât avem de întreprins pentru a dezgheța mințile oamenilor și dacă vrei să fii performant, trebuie să începi de la școală.
Acum fiți atenți că Vladimir Voronin, de fapt, iată în declarațiile astea anti-summit și în emisiunea la care dumneavoastră l-ați anchetat, exact asta spunea. Noi nu vrem Uniunea Europeană, noi vrem să construim acasă Uniunea Europeană și cu toate valorile, uitând să precizeze că are și legea toleranței în vedere Uniunea Europeană. Deci Voronin la un moment dat, de fapt, asta vrea. Exact ceea ce vrem și noi, să construim Europa cu sistemul civilizațional pe care îl are deja Europa și atunci de unde apare contradicția asta? De ce Voronin nu vrea Uniunea Europeană?
Voronin de fapt a explicat că el a vrut Uniunea Europeană, dar el a vrut ca Republica Moldova să fie acceptată ca și statele Balcanilor de Vest. El vroia ca Republicii Moldova să-i se spună foarte clar că este angajată într-un proces care la capătul tunelului are lumina posibilitatea accederii Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Atunci când europenii au spus nu la început parteneriatul estic, atunci Voronin a spus ăsta este un CSI-2, noi nu avem nevoie de CSI-2, ne luăm undițele și toate instrumentele și ne ducem în partea cealaltă.
Dar de ce nu vor comuniștii acum, după ce Voronin spune că vrem să construim Europa la noi acasă, și de altă parte, anti-summitul ăsta care s-a instalat în fața sediului Comisiei Europene, de fapt ce vrea? Oamenii ăștia nu vor exact setul ăsta despre care spune domnul Barbaroșe?
Ba da, eu cred că mesajul lor este foarte clar. Noi nu credem într-un proces de integrare europeană promovat de niște oameni corupți pe care Uniunea Europeană îi susține. Eu cred că ăsta este mesajul celor care protestează. Și vedeți că ei se contrazic, ei zic nu suntem împotriva Uniunii Europene, suntem împotriva modalității în care Uniunea Europeană comunică și cooperează cu elitele de la Chișinău. Și trebuie să spunem așa cu tristețe că într-o anumită măsură au dreptate.
Deci vor să ia în locul oamenilor de la manivele. Corect?
Ei acum, în general, sunt, din punctul meu de vedere, sunt într-o altă albie. Ei și-au întors corabia, cu totul în altă direcție.
Merg la Sochi.
Da, da, aveți dreptate. Și marea dilemă în care suntem noi cetățenii, ce să facem? Vrem integrare europeană cu ambele mâini, vrem să fim în spațiul acesta valoric, cu perspective pentru copiii, nepoții noștri, pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că cei care sunt la cârmă sau au fost la cârmă și vor să rămână în continuare, printre ei sunt și oameni care au adus, cum să zic eu, atingere, imaginii...
Și atingere, prejudicii enorme, ceea ce se numește instaurării valorilor europene aici.
Asta dar Bruxelles îi acceptă și n-are încotro, pentru că ăștia-s guvernați.
Eu am discutat cu un alt funcționar de la Bruxelles, care când vin aici în Republica Moldova să mai întâlnesc cu oameni și spun, voi ați ales. Exact. Aveți mai buni? Atunci trebuie să strâng din umeri și să zic, doamne, poate avem mai buni, dar trebuie să treacă printr-un proces
exact,
electoral.
Exact, să așteptăm...
Ceea ce fac comuniștii acum, sigur că sunt de acord cu domnul Puțan, se află, de fapt, într-o corabie în care se uslește în două direcții contradictorii. Da, ei vor, ca și cum în declarații, valori europene aici, dar ceea ce fac ei, în fond, nu contribuie la integrarea europeană aici. Eu mă gândesc ce o să facă ei când o să ajungă la alegeri și câștigă, spre exemplu, alegerile. Ce o să facă ei?
Ceea ce au făcut și în 2002.
Este mult mai greu. Pentru că în 2001 la alegeri au promis că vor discuta despre posibilitatea aderării la Uniunea Rusia-Belarus. După care replica domnului Ronan, poți da, noi am discutat și am înțeles că este de vreme sau nu este oportun pentru
ca și cu oportunitatea limbii ruse. Da. Au discutat.
Dar aici o să trebuiască să dea răspuns electoratul foarte clar, pentru că o să scrie în programul electoral, nu vom discuta, dar chiar vom vota și vom susține. Ok, asta este treaba lor, nu mă apuc eu să le rezolv problemelor electorale. Pare rău să zic, dar ceea ce au făcut comuniștii, de fapt, în 8 ani de guvernare, a subminat grav orientarea europeană. Ce fac ăștia la noi, de asemenea, nu contribuie tare mult la instaurarea valorilor aici, europene. Dar ceea ce a imputat Europa lui Voronin și Partidului Comuniștilor a fost libertățile interne, libertate de exprimare, poți justiția coruptă. Deci ne amintim de cazurile Pasat, cazurile Urecheanu și colegilor domniei sale de la primăria municipiului Chișinău, care au făcut pușcării pentru nimic, nu s-a demonstrat nimic. Moldova a bătut recordul cu curtea de la Strasburg exact în perioada aceasta, cu numărul de cazuri pe cap de locuitor.
Domnul Barbaroșe, pe de altă parte, tot comuniștii au fost acei care electoratul ăsta cu secerea și ciocanul în cap le-a spus, dar e posibil și Europa. Poate meritul lor mare este că au amortizat rezistența acestui nucleu dur și au împins nucleul dur spre Europa. Poate Vilniusul n-ar fi fost posibil dacă n-ar fi fost baza asta, temelia asta, așa cum este ea, pestriță și roșietică, construită de comuniști.
Îmi pare rău să zic, dar cu părere de electorat, acesta demonstrează prin atitudinea aceasta, prin percepție și prin atitudinea sa, că nu este un electorat care gândește. Atunci când liderul a zis mergem spre Europa, ei l-au susținut. Atunci când liderul a zis nu, mergem spre Uniunea Eurosiatică, ei îl susțin. Iată care este problema. Deci alte partide au un electorat mult mai analitic, dacă vreți, un electorat care gândește. Dar nucleul acesta dur al Partidului Comuniștilor, electoratul acesta, nu face discernământ între declarații și de fapt ce se întâmplă, între ceea ce s-a promis și realitate. Asta este o problemă importantă pentru societatea noastră, dar nu o rezolvă într-un an, doi. Este chestie de dezvoltare, de generații, de schimb de generații. Deși pare rău să că apar tineri care s-au născut în 90-95 pentru care Uniunea Sovietică este un ideal.
Ce se mai întâmplă cu acest aranjament? Parteneriatul estric, acest dispozitiv după Vilnius, după ce fiecare și-a luat porția lui de profit, a devenit mai eficient, mai lucrativ acest parteneriat sau rămâne la fel?
Eu cred că trebuie să punctăm foarte clar pentru radioascultători care sunt marile beneficii după chiar parafarea acestui acord. Republica Moldova intră în relații contractuale noi cu Uniunea Europeană, ceea ce este pur și simplu încântător pentru noi.
Deci nu are cum să dea înapoi.
Da, asta înseamnă că Uniunea
Europeană... Dar Kiev a dat înapoi.
Kiev a dat înapoi pentru că acolo sunt...
Eu cred că Kiev a oprit, a frânat.
A frânat și eu cred că și-a luat un respiro, o pauză, pentru că acolo sunt probleme foarte grave de ordin economic.
Dar deci după parafare n-ai cum să dai înapoi.
După parafare încă da.
Este important ceea ce au spus în alții demnitari europeni. Pentru ei calea este ireversibilă. Pentru noi ea încă nu este ireversibilă. Trebuie să aibă loc alegerile parlamentare din toamna viitoare și abia după ce vedem rezultatele acelor alegeri vom putea spune dacă suntem angajați ireversibil pe traseul european.
Dar până ar fi atunci, o nerușinare să iei libertatea de circulație ca un bonus, dar de fapt
Tocmai stați că asta vreau să spun care sunt etapele până la alegeri. Deci până la alegeri trebuie să se semneze acordul și este o problemă, adică sunt niște...
Vă referiți la alegerile parlamentare din Moldova, nu
din
la
Moldova,
alegerile
da,
Parlamentului
da,
European.
Dar pentru ca Comisia Europeană să se pregătească, pentru că e foarte mult de muncă tehnică, să reușească să pregătească documentele într-o febră electorală în care intră Uniunea Europeană, alegeri parlamentare, după care va fi schimbată Comisia, va fi o componență nouă, deci este foarte important ca să se reușească ca aceste documente să fie aduse până la punctul ca să poată fi semnat acordul de asociere. După ce acest acord de asociere va fi semnat, trebuie să fie ratificat și trebuie să se reușească ca acest lucru să se întâmple până la 28 noiembrie 2014, când expiră mandatul actualului Parlament. În același timp, trebuie să se reușească, pentru că a fost o promisiune care, dacă nu va fi realizată, va fi un pic șocant pentru societatea moldovenească. Promisiunea abolirii regimului de vize.
Băsescu, la recepția dată de ambasada României, a spus că poate chiar în mai s-ar putea deja să intre în vigoare.
Eu îmi dau seama perfect că la început trebuie să aibă loc un fel de întrunire a unui comitet a miniștrilor de interne din țările din Uniunea Europeană și cred că acolo va fi...
Care sunt suficient de mobili, nu e vorba de Parlamentul European.
Jos pălăria pentru performanța domnului prim-ministru Iurie Leancă, care iată că a avut și o discuție foarte bună, productivă cu președintele Hollande, François Hollande, care s-a arătat deschis să susțină Republica Moldova. Deci, piccolea avem...
Asta a vrut să înțeleagă Leancă, să vedem după ce revine
da,
la Paris.
Da, asta am înțeles și noi, sau am vrut să înțelegem acest lucru. Deci, calea până la ajungerea în punctul ireversibilității încă este presărată de foarte multe impedimente.
Dar, per total, parteneriatul, cum va funcționa, domnul Bărbărușu? Va fi mai eficient de acum încolo sau pe noi nu ne privește, ne vedem de parcursul nostru?
Uniunea Europeană este pe punctul de a-și consolida o politică proprie de securitate și de externe. Și, în mod evident, relațiile cu terțe țări vor intra în această politică. Relațiile cu alte țări vor depinde unde se află acele țări, care sunt scopurile strategice ale celor țări, etc. Eu cred că aceste țări care au format parteneriatul estic, ele, de asemenea, vor fi subiecte ai politicii externe europene, într-un fel sau altul. Cum se vor forma scopurile Uniunii Europene pentru acele țări, dar și pentru alte țări, va depinde de noile autorități alese după alegerile din anul viitor în Europeană, dar eu cred că într-o modalitate sau alta acest parteneriat va continua să existe. Noi intrăm în fond pe altă treaptă de cooperare cu Uniunea Europeană. Dacă până în septembrie, așa cum s-a declarat, va fi semnat acordul de asociere și Parlamentul nostru îl va ratifica, noi intrăm în alt fel de condiții, în alt fel de relații cu Uniunea Europeană. Dar desigur că și Georgia de asemenea este cam în aceeași situație ca și noi, și Armenia, și Azerbaijan, și Ucraina, și Belarus vor continua să fie de subiecți ai unor politici europene.
Iar Moldova
sunt în vecinătate, nu ai ce face, trebuie
Moldova va fi povestea de succes în sfârșit,
exact.
Adevărată.
Eu cred că ce s-a întâmplat la Vilnius și refuzul Ucrainei ne oferă o nouă șansă să redevenim povestea de succes, dar de data aceasta pe bune. Ceea ce s-a întâmplat nu este rău deloc, că Ucraina a stopat, că s-a dus Armenia.
Ucrainenii sunt
acum,
de altă
da, bun, noi mulți vorbim din punctul de vedere al intereselor noastre. Acum Federația Rusă trebuie să depună eforturi ca să mențină Ucraina pe linia de plutire, dar Ucraina cu 45 de milioane de cetățeni și cu o economie care este în derivă este insurmontabil pentru Federația Rusă.
Apropo de Rusia, se va resemna cu această intrare a Republicii Moldova pe un făgaș ireversibil? Marian Lupu zicea că spre primăvară, după Sochi, s-ar putea să se ocupe Kremlinul și de Moldova.
Se va ocupa, fără îndoială, va dori să susțină în alegeri. Eu cred că asta va fi strategia Rusiei, ca alegerile din noiembrie 2014 să le câștige forța care își dorește integrarea în Uniunea Eurasiatică. Dar nu sunt convins, pentru că Rusia abia acum va culege roadele politicii sale din 2013, când va trebui să salveze Armenia, Ucraina, să mențină cel puțin nivelul pe care îl oferea Belarusului, să mențină pe linia de plutire Transnistria, Osetia și Abhazia. Deci eu cred că Rusia, oricât de bogată ar fi această țară, nu își poate permite un astfel de efort. Și nu este întâmplător că în momentul când Ucraina a dat înapoi, Putin a zis, dar să facem o trilaterală împreună, Uniunea Europeană, Rusia și Ucraina, să rezolvăm problemele. Deci Rusia nu s-a bucurat foarte mult. Totuși se gândește că
darurile
și
danailor.
Da, așa în este. în mare măsură. Și asta este exact ceea ce ați punctat dumneavoastră. Șansa noastră să refacem povestea de succes. Iar pentru asta trebuie să se întâmple ceva la nivelul elitelor. Cei care au gafat să înțeleagă că e bine să se dea la o parte.
Să admitem că Ucraina aderă la Uniunea Vamală. O mea Ucraina cu 45 milioane, 50 milioane sau locuitori, plus Kazahstanul, care nu este o putere de neglijat, și Belarus. Aceste trei țări, cred eu, vor forma o coaliție pentru a-și promova interesele lor
mala
în această Uniune.
Și
atunci, mala nipăcajă. Și atunci, sigur că Rusia va trebui să calculeze costurile unei asemenea cooperări, colaborări cu o așa coaliție în cadrul unei vamale. Și acum, sigur că vreau să-l susțin totalmente pe domnul Boțan. Costurile pentru Rusia vor fi foarte și foarte mari. Uitați-vă la prognozele pentru dezvoltarea economică a Rusiei publicate recent. Deci, economia Rusiei intră și ea în derivă. Toate creșterile fabuloase din ultimii ani, de fapt, s-au dovedit a fi nesustenabile. Rusia are ea nevoie de o modernizare profundă a economiei, o retehnologizare a economiei, care nu se va întâmpla fără tehnologiile din vest.
Și mai vine gazul de șist, apropo, și mai vine chiar în Moldova. Ce înseamnă asta, mai ales renunțând la popasul la Kiev, în favoarea Chișinăului?
Eu cred că vizita secretarului de stat chiar în Moldova a anunțat foarte surprinzător. Nu este altceva decât un semnal de susținere a administrației de la Chișinău, a țării noastre, în procesul
de... Dar și pentru Kremlin sau nu?
Sunt semnale pentru toți. Da, pentru noi, semnal, în primul rând, dar este sigur că semnalul în exterior. Noi nu suntem o piesă atât de importantă în politica externă a Statelor Unite. Dar uitați-vă, noi avem o susținere fantastică din partea Statelor Unite. Să ne uităm la programul Compact, program care vine cu investiții enorme aici în infrastructură în Republica Moldova. Deci, în sensul ăsta, da, Statele Unite sunt interesate, deși acele circa 400 de milioane aproximativ de dolari. Nu sunt atât de mult pentru un buget american, totuși pentru noi este foarte și foarte mult. Este și un semnal pentru Ucraina. Nu doar pentru că e un semnal pentru Ucraina, pentru că înțeleg eu, vizita trebuie să aibă loc la Kiev. Poate asta sunt niște fantezii doar, dar ce obține informația asta circulă. Și da, este și un semnal pentru că călătoria este Bruxelles, Chișinău, mai departe, este un semnal și pentru Uniunea Europeană. Noi susținem politica de vecinătate.
Eu cred că acest voiaj al domnului Kerry este foarte important și îl putem citi în felul următor. La intrarea Republicii Moldova în relații contractuale cu Uniunea Europeană, noi venim cu acest mesaj de susținere, ceea ce este foarte important după ce Ucraina și-a oprit parcursul. Înțelegem foarte bine că dacă Ucraina și-a oprit parcursul european, rămânem cu interesul cel puțin să avem problema transnistreană înghețată. Am sperat că va fi un nou context. Transnistria plonjată într-un spațiu de liber schimb cu țări asociate Uniunii Europene nu s-a întâmplat, dar reculul care îl vedem în cazul Ucrainei nu trebuie să dea nimănui impresia că această problemă rămâne fără atenția marilor puteri. Și cred că asta este un mesaj extraordinar de important pentru noi.
Imediat după difuzarea comunicatului privind vizita domnului Kerry la Chișinău, domnul Leancă l-am solicitat noi și și-a amintit că au trecut aproape 20 de ani, ceva mai mult, de la
James Baker.
A lui Baker, care eu ca reporter mi-amintesc ce dovadă de performanță era pentru autoritățile de la Chișinău, că Baker a acceptat să nopteze la Chișinău, s-a găsit un hotel pe potriva condițiilor pe care trebuie să le ofere unui secretar de stat și în culise se mai vorbea că paza dânsului a luat probe de apă de la piscină și chiar i-a recomandat să intre în apa de la hotel. Era o chestie nemaivăzută, un demnitar de rangul lui Baker nu nopta oriunde, făcea escale acolo unde existau condiții de securitate și de trai ca oamenii. Ei, iată că după 20 de ani, probabil,
da,
secretarul
de stat
s-ar putea să găsească condiții prielnice.
E foarte important că v-ați amintit de acest turneu, pentru că a fost un turneu. Domnul Baker atunci a vizitat toate fostele republici sovietice și după vizita domniei sale, timp de o lună de zile, toate fostele republici sovietice au fost acceptate în CSC, OSCE-ul de astăzi, și asta a fost prima garanție internațională pentru suveranitatea acestor țări imediat după disoluția Uniunii Sovietice. A fost un turneu mare care...
Deci Baker a fost chezășie.
Sigur.
A garantat.
Baker, deci a fost ianuarie, sfârșitul lunii ianuarie 1992, după acest turneu, toate aceste republici au devenit, inclusiv cele din Asia, au devenit membre ale CSC, iar la 2 martie 1992, toate au fost în aceeași zi acceptate în ONU și au primit umbrela protecției internaționale, a dreptului internațional pentru aceste state.
Vă mulțumesc tare mult și o să ne mai întâlnim cu certitudine.
Cu plăcere.
Ca să vorbim despre o poveste de succes autentic.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat directorul Institutului de Politici Publice Arcadie Barbaroșie și directorul Asociației pentru Democrație Participativă Igor Boțan. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră, unde găsiți tot ce vă dorește inima. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.